Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan. Svi putevi vode u Petnicu.
U septembru ovo važi za osnovce, učenike koji su upravo krenuli u osmi razred. Za njih u istraživačkoj stanici Petnica postoji poseban program, prilagođen njihovom do sada stečenom znanju i njihovoj gladi za novim saznanjima. Programska direktorka stanice Jelena Gledić uskoro će nas upoznati s tim mladim svetom.
Tema emisije: svetlosno nagađanje.
Ovoj temi prići ćemo iz tri moguća ugla. Medicinskog, za koji je zadužen lekar Slobodan Stanković, biološkog, koji pokriva Aleksa Vukićević, i astronomskog, što je sektor Branka Simonovića.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Brokoli i karfiol imaju fraktalnu strukturu. Svaka grančica koju odvojimo kopija je cele glavice, odnosno struktura celine ponavlja se u svakom pojedinačnom delu.
Nauka. Nauka. Svi putevi vode u Petnicu.
Programska direktorka stanice Jelena Gledić već je među polaznicima, a oni su nikad mlađi, sve sami učenici osmog razreda osnovne škole, koji su prvi dan u školskoj klupi zamenili prvim boravkom u Petnici.
Letnja naučna škola je redovni program za učenike osnovne škola, koji se organizuje u istraživačkoj stanici Petnica. Ove godine će se on održati u 4 smene sa ukupno 7 grupa, gde će 40 učenika 7. i 8. razreda da nauče svašta novo i zanimljivo i da naprave svoje prve korake u nauci. Koordinatorka ovogodišnje letnje naučne škole je Nina Jeptić, koja nam inače vodi program hemije ovde u ISP. Imamo rukovodioci za svaku od grupa, a tu su sa nama danas rukovoditeljke prve grupe letnje naučne škole, Dunja Pavlović i Marta Đorđević.
Ove godine na LNŠ-u smo osmislili program takav da prosto polaznicima pokažemo šta je to nauka i kako se istražuje. Kao što znamo, verovatno nauka je toliko široka i raznovrsna i to ćemo pokušati da na letnjoj naučnoj školi pokažemo. zajedno sa našim saradnicima, mlađim i stručnim. Stručni saradnici jesu ljudi koji se već bave naukom i koji će pokušati da prikažu svoje oblasti i da kažemo i na neki interdisciplinaran način, a mlađi saradnici su uglavnom polaznici kao i saradnici redovnih seminara u Petnici koji će raditi ovog puta sa osnovcima. Mi ćemo na seminaru imati razne aktivnosti, dakle u pokušaju da ilustrujemo tu nauku. Imat ćemo aktivnosti poput laboratorijskih vežbi, poput terenskih vežbi, imat ćemo jedan, da kažemo, malo veći izlet gdje ćemo pokušati da napravimo da on bude što je više moguće edukativan, da polaznici osete kako je to raditi na terenu. Pored toga, polaznici će raditi i neke svoje mini projekte.
Dakle, polaznici će imati svoje male projekte, koji se zovu mali istraživači, gdje će oni sami kroz različite discipline i oblasti da prođu kroz nekakva kratka istraživanja koje će mentorisati mlađi saradnici. I za cilj će ovo imati zapravo da oni vide šta je istraživanje, iz čega se sve ono sastoji, kako funkcioniše i suštinski akcenat jeste na samom procesu istraživanja, pre nego na nekim krajnjim rezultatima, odnosno se oni upoznaju zapravo i izađu u svet nauke.
Dunja i Marta su nam sjajna kombinacija. Dunja je inače biolog, Marta nam je na programu istorije, studira književnost, tako da imamo i tu zanimljivu interdisciplinarnost. Rano je još uvijek za prve utiske, ali ne sumnjamo da će ovogodišnja letnja naučna škola biti sjajno iskustvo za sve koji u njoj učestvuju i radujemo se da vam se javimo tokom septembra ili početkom oktobra kada svih 7 grupa bude uspješno završilo program na Petnici.
Svi putevi vode u Petnicu. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovjek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana d'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, d'Alembert je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Slobodna zona.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve je lepo počelo, noćima sam maštao, danima se nadao, sada samo želim da znam. si moja.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj. Supernova.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
100 grama semenki bundeve sadrži 33 grama proteina. To je više od sadržaja bilo koje druge namirnice koju koristimo u ishrani.
Tema emisije. Svetlosno zagađenje.
Razgovaramo o svetlosnom zagađenju iz raznih uglova.
Svetlosno zagađenje. ekologija.
Aleksa Vukićević, ekolog iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, skrenuće nam pažnju na uticaj svetlosnog zagađenja, ne samo na ptice, već i na razne druge životinjske vrste. Ali, naravno, najpre pogled na svetlosno zagađenje iz ugla ekologa.
Svetlosno zagađenje nastalo onog trenutka kada smo otkrili struju, naravno, i kada smo počeli koristimo razne druge resurse da bismo došli do te struje. I na prvom mjestu smo počeli da koristimo fosilna goriva, kao što je ugalj, i to smo sagorevali da bismo dobili struju za osvetljavanje naših dnevnih poslova, koje to nismo mogli da radimo u mraku, uvek nam treba 5 minuta više, tako da smo onako nemilice koristili sve to. Prva stvar koja je loša počela da utiče na životinje je to što je to samo zagađenje i oslobađanje CO2 prilikom sagorevanja fosilnih goriva dovelo do toga da mnoge vrste osete tačno to na sebi i da se čitava temperatura zemlje polako podiže. Međutim, posle je to svetlosno zagađenje počelo da smeta životinjama koje su već navikle na neki ritam dana i noći koji se smenjuju i koji traje već nekih milion godina na planeti na kojoj su se one privikli, gde vidimo danas da smeta ta svetlost životinjama, a pošto se bavim pticama, možda najviše primjera imam iz tog sveta. Pre svega te velike migracije ptica koje se dešavaju noću, to su uglavnom te velike migracije se dešavaju kod malih ptica koje se sele sa kontinenta na kontinent. Imamo te neke velike migratorne rute i to se dešava na primjer iz Južne Amerike u Severnu Ameriku i u Evropi se to dešava, to jest iz Afrike u Evropu. Tako da prilikom tog puta oni imaju tačno na tom tamnom nebu svoje putanje kojima idu, međutim svetlost koja se sada proizvodi veštački, znači svetlost na bilbordima, uličnim osvetljenjima, njima sada smeta i zaslepljuje ih prilikom letenja. Primjer radi, samo u Americi strada oko 10 miliona ptica svake godine tako što se zakuca u neku staklenu površinu koje nije videlo, zaslepljena svetlom. Druge divlje životinje koje dosta problema imaju sa svetlosnim zagađenjem su, na primer, kornjače koje se izležu na plažama širom sveta. I sad, njihova prva reakcija kada se izlegu jeste da, pošto se one uglavnom legu na oču, da bi izbegle dnevne predatore, znači da ne bi onako ranjive došle da ih pokupe galebovi kao grickalice po plaži, one krenu da prate mesec. I uglavnom se tako legu u tim nekim lepim danima, vedrim, kad se vidi mesečina. Kako prate mesec, ovoga, mislim, one ne znaju da je to mesto, one prate svetlost. E sad, pošto su gradovi uglavnom sa druge strane plaže, kornjačice su počeli da traže sad okean ili more, da idu pozadi, međutim, nemaju oni previše energije u svojim malim telima dok ne stignu do prvog hranja i do okeana. Tako da su posle nekog vremena tako lutanja i oni su uginuli ili ih je nešto pregazilo, prošli su put ili tako dalje, tako da oni imaju dosta velikih problema svake godine. E sad, neke životinje su naučile da profitiraju od toga. Naprimjer, isto jedna ptica, ja moram u pticama, izvinite. Naprimjer, neke vrste grabljivica kao što su neki sokolovi, naprimjer sivi sokol je naučio da u sumrak jednostavno iskoristi to svetlosno zagađenje koje dolazi od ozdo, tako da on odlete na neku veliku visinu i čeka tu migratornu rutu ptica i one su njemu dole kao crne tačkice koje lete od svetlosti, pošto zaklinju svetlost, i on ih samo skida od ozgo. Tako da je njemu olakšano i eto njegov broj se, na primjer, jako brzo širi, jer se to prilagodio na te neke uslove koje smo mi izmenili. Životinje se neke prilagođavaju, neke se manje prilagođavaju i tačno je ona izreka dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne.
U ovom slučaju i bukvalno.
I bukvalno, da, da.
Svetlosno zagađenje.
Toute ma vie, j'ai gardé le même coup. Tema emisije.
Lekar Slobodan Stanković osvetlit će svetlosno zagađenje iz ugla medicine.
Svetlosno zagađenje. Medicina. Svetlosno zagađenje.
Priču možemo započeti od jednog unutrašnjeg časovnika u našem organizmu koji se naziva cirkadijarni ritam. Istraživači su zapravo otkrili da svako tkivo u našem telu ima sopstveni biološki časovnik i da oni svi se sinhronizuju pod uticajem glavnog časovnika koji se nalazi u našem mozgu. I upravo taj časovnik reguliše u kom će se trenutku određeni hemijski procesi odigravati u našem telu. I samim tim svetlost je najveći činilac koji utiče na modifikaciju tog časovnika, a pored toga utiču i neke naše socijalne navike i navike vezane za ishranu.
Svetlosno zagađenje.
Svetlost ima jako veliki uticaj na svakog čoveka, bilo mladog, bilo starog. U toku dana, kroz naše oči, dolazi velika količina svetlosti koja našem mozgu govori da još uvijek može da bude aktivan dok traje obdanica. Međutim, sa prvim padanjem sunca, odnosno sa početkom spračivanja, dolazi do smanjenog priliva svetlosti na naše retine, odnosno naše oči. I samim tim to šalje poruku našem mozgu da treba polako da se priprema za odmor, odnosno za san. U modernom društvu, još od trenutka kada su izmišljene sjelice, to je počelo polako da se menja, zato što je naš mozak dobio produženi interval informacije u kome on može da bude aktivan. Samim tim to remeti unutrašnje lučenje hormona koji nas uvode u spavanje, od hormona melanina, i to sa sobom vodi određene posljedice koje se i dan danas istražuju.
Svetlosno zagađenje.
Promjena našeg dnevnog, odnosno noćnog ritma počela je s pojavom sijalica. To je prilično kratak period, 200 godina, nema ni toliko. Da li je to dovoljno da se ljudski mozak prilagodi, da se ljudsko telo prilagodi novonastaloj situaciji ili samo zbunjujemo taj sat u mozgu?
Za sada istraživanja pokazuju da se mi evolutivno još uvijek nismo prilagodili na takav vid okruženja i u principu 200 godina donekle jeste malo možda na toj evolutivnoj liniji da bi se napravila neka veća promjena. Za sada sva istraživanja pokazuju da produženo izlaganje u toku noći većim količinama svetlosti ili smjenski rad u drugoj ili u trećoj smjeni ostavlja ozbiljne posljedice na život pojedinca. Te promjene su vidljive već nakon jednog noćnog rada. Koliko vremena nam treba da naš cirkadijalni ritam izbacimo iz njegovog normalnog mehanizma djelovanja, toliko nam je potrebno i da ga vratimo. Tako da je predloženo da osobe koje rade noćne smene svoj odmor jutarnji ne započinju izlaganju velikim količinama svetlosti, već da jednostavno se zaštite što više mogu od svetlosti i da idu pravo u krevet. Ili pak predloženo da osobe koje rade noću pre započinjenja svog smjenskog rada se izlože velikim količinama bele svetlosti, jer će na taj način naš mozak primiti tu informaciju da nekako još uvijek traje ta obdanica i da on može još uvijek da bude aktivan.
Korak ka nauci.
All of my things packed in a bag. I never really thought I'd see the day when all of my thoughts that I ever had, but now I can't find the words to say it. All of it told the good and the bad. Now I'm running far, far, far away, 'cause you never thought that I had a chance, and we know that you weren't too shy to say it. And you know
tema emisije.
Svetlosno zagađenje smetnja je i astronomskim posmatranjima. O tom aspektu ovog globalnog problema govori Branko Simonović sa Narodne observatorije.
Svetlosno zagađenje nastaje najčešće ili gotovo pre svega u urbanim sredinama gde postoji velika količina aerosola u vazduhu. Dakle, u okolnostima u kojima velika količina prašina i različitih sitnih čestica se emituju u vazduhu, dakle postoje u slobodno lebde u vazduhu, pri čemu, pogotovo u urbanim sredinama, uz to dolazi i emitovanje svetlosti samih gradova, ulične rasvete i slično. Kada ta rasveta se rasere na česticama vazduha i aerosola o kojima smo govorili, onda taj vazduh na neki način počinje da svetli, odnosno iz perspektive neba, nebo dobija nekakav svetlosni fon. Što će reći da ako u prirodi daleko od grada imamo potpuno crno i zvezdano nebo, u urbanim sredinama, pogotovo onim velikim, nebo će biti srazmerno svetlije, a samim tim ono će progutati i one tamnije zvezde, odnosno imat ćemo fenomen svetlosnog zagađenja.
Svetlosno zagađenje. Astronomija.
Zašto svetlosno zagađenje smeta astronomima?
Pre svega, fon neba koji je dovoljno sjajan iza sebe ostavi sakrivene one tamne nebesnice. Ma to bile tamne zvezde, ma to bilo mnoštvo, recimo, galaksija, magličastih objekata različitog tipa i slično. Što će reći da u takvim okolnostima ne možemo da ih posmatramo svakako ne dobro, odnosno bivaju slabijeg kontrasta. To je kao kad bismo stavili svica pored nekakve sijalice, u takvim okolnostima onaj svitac bi bio neupadljiv, ako ne i potpuno nevidljiv. To je prvi i onako najočigledniji razlog. Međutim, kada govorimo o astronomiji, jedno od veoma važnih oruđa u astronomiji jeste spektralna analiza. Ona podrazumeva određen tretman svetlosti, dakle svetlost se propušta kroz različite spektralne uređaje, da tako kažem, i onda se dobije nekakav potpis hemijskog elementa izvora svetlosti. Kao neki trag prsta, tako oni potpis prsta kad imamo, e tako i svaki element u prirodi ima svoj potpis u spektralnom tragu. To nam je veoma važno kada je astronomija u pitanju, jer na osnovu analize takvih spektara mi donosimo zaključke i saznajemo o objektima koje posmatramo. Pritom imajmo u vidu da su objekti nebesnice koje posmatramo izuzetno tamne i što će reći da je prikupljanje spektralnog traga ovakvih tela izuzetno zahtevan posao. E u okolnostima svetlosno zagađenog neba, kada nam nebo već svetli nekakvom svetlošću koju emituju ulične sijalice, na primjer, ili tako dalje, dakle oni vid nevaljanog rasipanja svetlosti u nebo, onda nama trag koji snimamo biva kontaminiran ovom svetlošću. I veoma često ne samo što unese svoje primese, svoje, da kažemo, potpise u spektralni lik, već na neki način može i da sakrije ili na drugačiji način kontaminira ovaj spektralni zapis. U tom smislu, dakle, bez obzira da li je fotometrija, da li je spektrometrija ili nešto slično, astronomija je, kada je svetlosno zagađenje, potpuno hendikepirana. I to je jedan od razloga zašto se trudimo da observatorije izmestimo iz urbanih sredina.
Astronomija. Svetlosno zagađenje.
Velika observatorija je na Zvezdari, čak i čitavom brdu dala ime. Kako se dogodilo da ona bude u gradu?
Pa zapravo, kada je nastala, ona je bila, tako reći, daleko izvan grada i to je bio jedan od kriterija da bude dovoljno blizu gradu, a da opet bude dovoljno daleko od njega. Imajmo u vidu da, s obzirom na godine kada je to nastalo, dakle početak 20. veka, tada Beograd, sem što je bio mnogo manji, neuporedivo manji nego danas, em što tada problem svetlosnog zagađenja nije bio izražen. Prvo, živelo se, da kažemo, drugačijim tempom, kasni noćni život nije postojao, naravno rasveta takođe nije postojala. Inim rečima, onda kada astronomi polaze na rad, tada su ljudi polazili na spavanje i njihovi poslovi se nisu preklapali. U međuvremenu, sem što je Beograd progutao observatoriju na Zvezdari, čak se i preko nje u daljinu proširio, em što se život promenio, a pritom i izvori svetlosti, pre svega mislim na uličnu rasvetu i slično, danas su neuporedivo više prisutni nego tada. Tada se pritom i štedela energija, drugo nije ni bilo potrebe za tolikom svetlošću. Jedan od razloga da se prevaziđe taj problem bio je da se posmatrački deo tog astronomskog rada izmesti iz Beograda. Dugo je tražena pogodna lokacija u Srbiji. Naravno, to je bilo bezbroj nekakvih kriterijuma koje je trebalo uskladiti, dakle, da ima i nekakvu infrastrukturu, vodu, struju i tako dalje. S druge strane, da bude dovoljno na tamnom mestu i tako dalje. I tad ima pristupan put, ali obrni okreni, dakle, te linije su se susrele na planini Vidojevica, gde je između ostalog podignut prvo jedan manji, a zatim jedan veliki teleskop i konačno je podignut i veliki paviljon, jedan stup ili kula na koje je smešten veliki teleskop Milanković i zaista prilike odande su neuporedivo bolje, odnosno nebo je kud i kamo zahvalnije za rad, što će, nadam se, pomoći i našim astronomima da postignu bolje rezultate, kao što recimo postižu njihove svetske kolege ili kolege iz sveta, koje na velikim planinama, dalekim, neka bude spomenut samo Čile, na primer, dakle na prostorima koji su potpuno daleko od bilo kakvog vida zagađenja i nalaze se dovoljno visoko da je atmosfera veoma razređena, pa to dodatno doprinosi kvalitetu snimanja i rada, dakle oni odande tek mogu da postignu kudi kamo bolje rezultate, između ostalog i zato što imaju veliki broj vedrih noći, čime mi još ne možemo da se pohvalimo s obzirom na podneblje na kome živimo.
Svetlosno zagađenje.
U temi emisije danas smo razgovarali o svetlosnom zagađenju iz ugla biologije, medicine i astronomije.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne samo da crteži stari 4000 godina prikazuju egipatske pekare, nego njihovo postojanje potvrđuju i arheološki nalazi. Kamenje kojim se mlelo žito i prostorije u kojima se pekao hleb. Utvrđeno je da su Egipćani koristili razne žitarice, a najviše pšenicu, koja se najviše i gajila. Hlebu je dodavan med, jaja, urme i razni začini i semenke, a u zavisnosti od prilike mogao je imati oblike raznih životinja.
Yeah.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Krajnji ukus, izgled i sastav napitka zavise od toga gde je kafa uzgajana, u kakvoj klimi, kakav je sastav zemljišta i da li je dodavano veštačko đubrivo, kao i kada je obrana i na koji način.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero...
Znam, znam, šta je unutra, šta te zanima? Danas sam raspoložen za istraživanje. Mogu sve, izuzev da lutam kosmosom.
A mene baš nešto iz kosmosa zanima.
Tako mi treba kad sam ljubazan. Gde sam ja ovo?
E, ako si stigao tamo gde sam poželeo da budeš, onda si na nekom asteroidu.
Ali, ja i ne znam šta je to.
Između putanja Marsa i Jupitera prosuto je veliko mnoštvo malih tela koje nazivamo asteroidi. To su krhotine koje svedoče o ranom periodu nastanka sunčevog sistema, a koje nisu uspele da se saberu i sakupe u jednu planetu.
Kako se uopšte razlikuje to kosmičko kamenje?
Veoma slični asteroidima jesu meteoroidi i strogo uzev tu ne postoji, da kažemo, oštra granica koja bi nam pomogla da nedvosmisleno utvrdimo šta je meteoroid, a šta je asteroid. U svakom slučaju, grubo uzev, meteoroidi su sva ona mala tela, krhotine unutar sunčevog sistema, čija veličina ne prelazi 1 metar. Sve ono što je veće od 1 metra može se već uvrstiti u asteroide. Gde je gornja granica asteroida? Pa to je nekih bezmalo 1000 km. Najveći među asteroidima to je Cerera, njen prečnik je skoro 1000 km i ona je bezmalo loptasta, što je između ostalog i svrstava u red patuljastih planeta. Ali strogo uzev, Cerera sama po svojoj prirodi i prošlosti ne pripada asteroidnom pojasu, već je ona u njega tako reći došla. Pa strogo uzev, najveći asteroid ili drugi po veličini bila bi Vesta. Ona je nekih 530 km u prečniku i dvostruko je manja od Cerere.
Kako su asteroidi dobili ime?
Kada posmatramo planete u teleskopu, one nam se prikazuju kao kružiće, odnosno pokazuju nam svoje koturove, svoje diskove i mi možemo manje više videti detalje na njima. Za razliku od njih, zvezde i u najvećem teleskopu ostaju samo tačke. A kada su asteroidi u pitanju, njih u teleskopu takođe vidimo kao zvezde. Naravno, za razliku od zvezde koje ne menjaju svoj međusobni položaj, asteroidi su poput nekih zvezdica koje se među stajačicama kreću, pa ih tako i prepoznajemo i otkrivamo. I upravo su zato i dobili naziv asteroidi, što bismo preveli kao zvezdoliki. S druge strane, kao sinonim, javlja se i naziv planetoid. U ovom drugom nazivu krije se njihova priroda, a to je da su to tela koja naravno nisu planete, mnogo su manje od njih, ali svakako su pripadnici sunčevog sistema.
Jesu li opasni?
Baš si kukavica, stalno se nečega plašiš.
S vremena na vreme se desi da neka od velikih planeta, ovde pre svega imamo u vidu Jupiter, svojim uticajem doprinese da neki asteroid napusti svoju stabilnu orbitu, svoju putanju i da na neki način krene unutar sunčevog sistema da luta. Oni koji ostaju u asteroidnom pojasu svakako su bezopasni za nas, ali ovi drugi koji su izbačeni poput ostalih malih tela u sunčevom sistemu potencijalno mogu da pogode Zemlju. Treba naravno imati u vidu da sudari u vasioni uopšte nisu česti kako bismo mogli da pomislimo. Pre svega je važno da se zemljena putanja i putanja asteroida preseku, dakle da imaju makar jednu zajedničku tačku na tom svom putu, a pritom još moraju da se nađu u isto vreme na tom istom mestu.
U zemlju možda neće da udara, ali mene bi na ovoj čistini nešto moglo da zvekne. Zato brišem kući u svoju jamu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U formiranju kocki šećera ulogu lepka igra voda. Zapravo, u fabrikama se sitni pojedinačni kristali održavaju u uslovima kontrolisane vlage. To znači, uz količinu vode dovoljnu da se površina kristala samo malo otopi i da nastane sirupasti rastvor koji teče između njih i spaja ih. Kada se sirup osuši, masa šećera zadržava kristale na okupu, odnosno u kocki.
Slušali ste korak ka nauci, tri tačke. Thank you.
trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they are doing. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I
just